Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Korinćanima, u 7. poglavlju, od 29. stiha i nastavljamo Pavlovo razmatranje o braku i ženidbi. Nego vam ovo, braćo, poručujem, vreme je kratko. U buduće i oni koji imaju žene da budu kao da ih nemaju. Pavle kaže da uprkos pritisku i težini vremena, Boga treba da stave na prvo mesto. Ako si u braku, možeš li da se ponašaš kao da nisi u tome što ćeš Boga staviti na prvo mesto? I koji plaču, kao da ne plaču, i koji se raduju, kao da se ne raduju, i koji kupuju, kao da ništa nemaju. I koji plaču, kao da ne plaču. Hoćeš li dozvoliti da te tuga ili tragedija u tvom životu spreče da služiš Bogu? I koji se raduju, kao da se ne raduju? Hoćeš li dozvoliti da zadovoljstvo zauzme mesto tvoga odnosa sa Bogom, kao što mnogi čine? I koji kupuju, kao da ništa nemaju? Hoćeš li dozvoliti da tvoj posao dođe na mesto Boga? Mnogi ljudi su od svog posla načinili Boga. I koji koriste ovaj svet, kao da ga ne iskorišćavaju, jer prolazi obličje ovoga sveta. Ti i ja smo na svetu, ali nismo od sveta. Ali to ne znači da treba da živimo sa stavom ne diraj, ne okusi, ne dodiruj. Ovaj svet treba da koristimo. Prošlog leta sam putovao na severozapad. Mnogo puta sam se zaustavljao da pogledam divne šume koje se tamo nalaze. Od njih sam imao koristi, bile su kao blagoslov mome srcu. Uživao sam u njima. Ali nisam pao pred njih obožavajući neko od tog drveća. Ono što postoji u ovom svetu treba da iskoristimo, ali ne da zloupotrebljavamo. Ne smemo ih zamenjivati za stvoritelja. Prolazi obličje ovoga sveta. Da li stvari ovoga sveta kontrolišu tvoj život ili tvoj život kontroliše Hristos? O tome ovde Pavle govori. Sada se vraća na razgovor o braku. A ja hoću da ste bezbrižni. Bezbračni brine se za ono što je Gospodnje, kako će ugoditi Gospodu. Pavle sada iznosi neka praktična zapažanja. Osoba koja nije u braku ne mora da brine o promeni pelena svoje bebe, o nabavci hrane za porodicu. Takva osoba svoje celokupno vreme može da posveti onome što je Božije. A ko je stupio u brak, brine se za ono što je svetsko, kako će ugoditi ženi. Oženjen čovjek se trudi da ugodi ženi. To je normalno i prirodno i Pavle ne kaže da je to pogrešno. I neudata žena i devojka brine se za ono što je Gospodnje, da bude sveta i telom i duhom, a koja je stupila u brak, brine se za ono što je svetsko, kako će ugoditi mužu. Ovo pak govorim na korist vas samih, ne da vam stavim omču, nego da budete časni i da bez smetnje istrajno služite Gospodu. Pavle ovde vrlo jasno govori o tome da je važno da Bog bude na prvom mestu. To treba da bude odlučujući faktor za svaku osobu u bračnim odnosima. Nije me briga ko si, ili koliko misliš da si duhovan, ako u svom braku nisi Boga stavio na prvo mesto. Onda tvoj brak, prijatelju, nije idealan hrišćanski brak. Sada se opet vraća na svoju ocenu da osoba koja nije u braku može bez smetnje da služi Bogu. Poglavlje 8. Tema: Hrišćanska sloboda u vezi sa uzimanjem mesa u ishrani. Nalazimo se u onom delu poslanice koji se bavi hrišćanskom slobodom. To je deo od 8. poglavlja do 1. stiha 11. poglavlja. Dotiče nekoliko aspekata hrišćanske slobode. 8. poglavlje se bavi problemom da li treba ili ne treba jesti meso, kao i slobodom koju Božje dete treba da ima u ovoj oblasti. Dok budemo išli kroz ovaj deo poslanice, treba da shvatimo da je Pavle pisao Korinćanima i da ih je zvao telesni ljudi, bebe u Hristu. On se prvo bavi njihovom telesnošću, a kasnije njihovom duhovnošću. Pošto današnja crkva živi na nivou telesnosti, na tom nivou se kreće i postoji, ovaj deo je prikladan za nas. Pitanje ishrane je kontroverzno, baš kao i pitanje braka i razvoda. Ishrana je za mnoge ljude pitanje prohteva. Upravo sada, način ishrane i dijete je nešto čime se ja bavim, jer me lekar stavio na strogu dijetu. Ishrana je suštinski deo rituala mnogih kultova i izama. Mnogi od njih imaju stroga pravila u vezi sa hranom. Zanimljivo je da je Bog u Starom Zavetu Izraelu dao neke zabrane u vezi sa uzimanjem mesa. Životinja koja je pogodna za jelo ima razdvojene papke i preživa hranu. Tako su svinje eliminisane jer imaju razdvojene papke, ali ne preživaju hranu. Ima i nekih ptica i riba koje se po imenu spomenju kao nepodobne za ishranu. Nabrojane su u Levitskoj knjizi, treća knjiga Mojsijeva, poglavlje 14. Jedan moj prijatelj, koji je pripadao nekoj sekti koja ne jede svinjetinu, sa mnom je jednoga dana o tome vodio razgovor. Pitao sam ga, da li si nekada jeo orla štekavca? Molim? Orla štekavca. Pa rekao, ja ni ne znam šta je to. Rekao sam mu, bolje bi ti bilo da pronađeš šta je to, jer jednoga dana ga mogu doneti u moju kuću, ja bih ti ga poslužio, pečenog orla štekavca, a to bi za tebe bilo pogrešno, isto kao da jedeš svinjetinu. Zanimljivo je da sekte tako snažan akcenat stavljaju na starozavetne propise u ishrani, a da su pritom prilično neobavešteni o nekim važnim detaljima. Zašto je Bog Izraelu dao poseban režim ishrane? On to jasno govori. Vi ste sinovi Gospoda Boga svojega. Nemojte se rezati, niti brijati među očima za mrtvacem. Jer si narod svet Gospodu Bogu svojemu, i tebe izabra Gospod, da si mu narod osobit između svih naroda na zemlji. Ne jedi ništa gadno. Ovo su prva tri stiha 14. poglavlja 5. knjige Mojsijeve. Ja također verujem da je ishrana važna za zdravlje. Bog je Izraelu dao hranu koja je bila dobra za njih. Čak i lekari danas preporučuju dijetu koja isključuje izvesne namirnice. Sveto pismo naročito ističe i vrlo je određeno u vezi sa mnogim stvarima koje su danas pogrešne. Naprimjer, Bog osuđuje pijanstvo. Nema ni prepiranja, ni pitanja u vezi sa tim. Međutim, postoje sive oblasti, neke sporne navike, sumnjive stvari o kojima Biblija ćuti. To su stvari koje nisu ni crne ni bele, a Sveto pismo nam ne pruža određene precizne savete. Naprimjer, da li hrišćanin sme da puši? Na jugu Amerike smatraju da je zajedničko kupanje muškarca i žene na plaži grešno, ali smatraju da je pušenje u redu. Na zapadnoj obali Amerike, devojke i mladići, žene i muškarci zajedno se kupaju bez griže savesti, ali vrlo mnogo osuđuju pušenje. Postoje izvesna pravila koja su postavile izvesne grupe hrišćana. Ta pravila mogu biti dobra i loša, ja ne želim da se oko toga prepirem. Ono što želim da uvidiš jeste veliki princip koji je apostol Pavle ovde postavio. Postoji još nešto o čemu pre svega treba da povedemo računa, a to je Korint u Pavlovom vremenu. Ako ne shvatiš pozadinu, promaći će ti celokupna poruka ovog poglavlja. Reč je o ovome. Najbolje mesto na kome se u Korintu jelo nije bio neki restoran na glasu. Najbolje mesto za kupovinu dobrog mesa bila je mesara koja je pripadala hramu. U Korintu su ljudi prinosili žrtve idolima. Donosili su najbolje životinje koje su imali. Meso je žrtvovano idolu, ali nije dugo ostajalo, jer su verovali da duh idola jede duh životinje i onda je obrok idola završen. Tada su samo meso odnosili u klanice ili u prodavnice koje su se nalazile oko hrama. To je bila tržnica mesa, gde se meso prodavalo. Ako si želeo da kupiš filete ili najbolji komad mesa ili rebarca u Korintu, morao si da odeš u jednu od tih prodavnica pri hramu, da bi kupio meso koje je prinošeno idolima. Neki hrišćani iz Korinta osjećali su se povređeni zbog takve prakse, pa su u vezi sa tim pitali Pavla. Njih bi neka druga hrišćanska porodica pozvala na ručak, poslužila ih sočnim filetima. Tokom razgovora rekli bi, ovo meso je tako ukusno, gde ste ga kupili? Domaćica bi odgovorila da ga je kupila u prodavnici pri hramu. Ovo bi povredilo par koji je smatrao da je pogrešno jesti bilo šta što je prinošeno idolima. To je pitanje o kome Pavle razgovara u ovom poglavlju. Da li hrišćanin treba da jede meso koje je prinošeno idolima? Ovo je bio pravi problem za ljude u Korintu, jer mnogi od njih potiču iz idolopoklonstva. Ljudi su smatrali da je to pravljenje kompromisa sa idolatrijom. A drugi u crkvi su opet mislili da to nema veze. Hajde da vidimo kako je apostol Pavle govorio o ovom problemu u Korintu. Hrišćanska sloboda u vezi sa mesom. U pogledu mesa od idolskih žrtava znamo da svi mi imamo potrebno znanje. Znanje nadima, a ljubav naziđuje. Ako neko misli da je došao do nekog znanja, još nije saznao onako kako treba saznati. Znanje se naduvava kao balon ili kao automobilska guma. Ljubav se ne nadima, nego ispunjava. Ljubav prema Bogu i prema drugima treba da određuje naše ponašanje. Samo znanje nadima i stvara osjećanje neprijatnosti u odnosu sa drugima. Ovo je opasnost koja postoji kod mnogih ljudi koji misle da mnogo znaju, a u stvari znaju vrlo malo. Dozvoli da iznesem jednu ilustraciju. Upravo smo bili završili bogosluženje na kome su šestorica mladića prihvatili Hrista. Prišao mi je jedan čovjek insistirao da ih odvojim od svih ostalih i da razgovaram samo sa njima o pitanju izbora. Odnosi se na predestinaciju za spasenje, jer je on greškom zaključio da sam ja na to aludirao u mojoj poruci. Odvojio sam nekoliko trenutaka da sa njim o tome porazgovaram, a onda sam otkrio da on nije želeo da razgovaramo o tome, želeo je samo da mi kaže šta on o tome misli. Uvideo sam da je o toj temi nedavno čitao i da je onda smatrao kako sve zna. Dok sam ga slušao, imao sam pred sobom sliku sebe kao mladog studenta teologije, koji odlazi kod svog profesora da mu kaže šta o tome misli. Mislio sam da mu govorim nešto što on nije znao. Pa nije me briga u kom stadijumu duhovnog razvoja se danas nalaziš, ni o čemu ne znaš sve, baš kao što ne znam ni ja. Svi smo u procesu učenja. Apostol Pavle je za sebe rekao da poznam njega i silu njegovog vaskrsenja i učešće u njegovim stradanjima, saobražavajući se njegovoj smrti. Ovo je 10. stih 3. poglavlja poslanice Filipljanima. Poznavati Hrista, to je ono što nam je potrebno iznad svega ostaloga. Da je čovjek koji je želeo da govori o pitanju izbora za spasenje bio podstican ljubavlju, on bi se radovao zbog razgovora o obraćenju onih mladića i ne bi me odvojio od ljudi kojima je bilo potrebno ohrabrenje i savjet baš u tom trenutku. Pavle kaže da nešto znamo. I to izvesno znanje utiče na naše ponašanje. Ali, ako neko voli Boga, toga je Bog poznao. Nas treba da pokreće ljubav, a ne znanje. Uostalom, U pogledu jedenja mesa od idolskih žrtava, znamo da idol nije ništa na svetu i da nema drugog Boga, sem jednoga. Kada si došao Hristu, kada si primio Božju reč, znaš da neki idol nije ništa. Tako apostol Pavle govori o idolima, oni su ništa. Postoji samo jedan Bog. Zato on kaže da meso koje je prineto idolima nije opoganjeno. Ništa mu se nije desilo. Nije zaraženo. U stvari, to meso je prvoklasno. Zato je posavetovao hrišćane da idu tamo da uzmu meso i da ga jedu bez problema. Jer ako i ima nazovi bogova, bilo na nebu, bilo na zemlji, kao što ima mnogo bogova i mnogo gospodara, ali mi imamo jednoga Boga Oca, od koga je sve i za koga smo mi, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz koga je sve postalo, pa i mi njegovim posredstvom. Ti idoli su samozvani bogovima. Dok sam stajao na ruševinama Apolonovog hrama u Korintu, razmišljao sam o ovom delu Svetoga pisma. Mislio sam na sve žrtve koje su prinošene Apolonovom liku, koji je tamo bio postavljen. On nije bio ništa. Meso bi se donelo idolu, tamo bi za kratko stajalo, a onda se odnosilo u mesaru. To na meso uopšte nije uticalo, idol je bio ništa. Poučeni hrišćanin to je znao. Znao je da postoji samo jedan Bog, Otac, i da postoji samo jedan Gospod Isus Hristos. On je sve stvorio i sve njemu pripada. Ali svi nemaju znanja. Neki na ime po svojoj dosadašnjoj navici na idole jedu meso kao idolsku žrtvu, pa se tako njihova slaba savest kalja. Slabi, bebe u Hristu, telesni hrišćani, to su oni koje je povređivalo i ljutilo meso koje se prinosilo idolima. Nisu posjedovali znanje. Njihova savest ih je opterećivala. Zato su kritikovali druge koji su imali slobodu da jedu meso. Takve iste stvari i danas nalazimo. Imamo ljude koji sebe nazivaju odvojenim hrišćanima. Oni misle da su vrlo duhovni, a u stvari pokazuju da nemaju znanje. To su oni koji govore da ne smeš ovo, ne smeš ono. To su oni koji su ljuti i uvređeni što drugi hrišćani koriste svoju slobodu. Oni su slični hrišćanima u Korintu, koji su se vređali kada je pred iznošeno meso koje je prinošeno idolima i koji su govorili, o ne, ne, mi smo odvojeni, to meso nećemo ni pipnuti. Takva odvojenost nije pitanje duhovnosti, nego neznanja. Sada Pavle postavlja veliki princip. Jelo, međutim, neće nas postaviti pred Boga. Niti šta gubimo ako ne jedemo, niti mnogo dobijamo ako jedemo. Meso nema nikakve veze sa našim odnosom sa Bogom. Sećaš se da je Simon Petar imao problema sa ovim. Vaspitan je tako da izvesne stvari prema Mojsijevom zakonu smatra nečistim. Kada se u viziji koju je imao sa neba spustio čaršaf i kada mu je Gospod rekao da ustane i jede, Petar je odbio. Rekao je, nipošto, Gospode, ja nikad nisam jeo ono što je pogano i nečisto. Ovo su dela apostolska 10. poglavlje, 14. stih. Zanimljivo je da ga Petar naziva Gospodom, a onda mu je istovremeno neposlušan. Zatim mu je Gospod rekao, šta je Bog učinio čistim, ne nazivaj poganim. Drugim rečima, Bog više ne pravi razliku između čistih i nečistih životinja. To je prošlo. Sada možemo jesti meso bilo koje životinje koju želimo. Tamo u San Antoniju, u Teksasu, jedu meso zvečarke. Znaš, ako ćeš za večeru da imaš zvečarku, ipak molim te da me ne pozivaš. Ovo nema veze sa religijskim obzirima, nego sa mojim slabim stomakom. Pavle je ovdje izneo veliki princip. Meso ne predstavlja za tebe preporuku kod Boga. U ovome možeš raditi šta ti je volja. To je sloboda koju vernik ima. Nastavit će se.